serbisyong para sa bayan.
Handog ng mga eskolar ng bayan, inihahandog ng National Service Training Program ng Universidad ng Pilipinas Diliman ang
serbisyong tatak UP.
Taas kamay ng mga bagong bayani, sarap ng pagsuko, huwag kang susuko. Bigyan ng boses ang sigaw ng masa, ang bagong pag-asa ay mula siyo.
Ngayong araw dito sa Serbisyong Tatak UP, balikan natin at alamin kung ano ba ang NSTP ng Verata School of Business na una na nating napakinggan noong April 3, 2017.
Ako si Classmate Erwin. Nandito po ulit tayo sa Serbisyong Tatak UP. At kasama natin ngayon si Classmate Dave.
Yes. Ako si Classmate Dave mula sa Radio Circle.
Oo. Wala muna. Hindi mo natin makasama ngayon si Classmate Ram. Kaya Classmate Dave, salamat sa iyong pag-co-host ngayon. At dito tayo, syempre, Serbisyong Tatak UP. Ito ay hatid sa atin ng NSTP Diliman Office sa pakikipagtulungan ng Radio Circle at DCUP 1602. Kasali ka.
Ang Serbisyong Tatak UP ang programang tumatalakay sa National Service Training Program o NSTP at National Service Reserve Corps, NSRC ng UP.
Oh, ito ay gusto natin maging interactive radio program, classroom-based discussion ng NSTP. Ngayon ay pag-uusapan natin ang iba't ibang forma ng NSTP at ang pagpapatuloy nito sa pagiging reserve officers at reservists. Oo, no? Ang ating pong topic ay ang component ng NSTP sa Verata School of Business. Ang ating pong mga kasama ngayon ay si Classmate Eric, ang NSTP Coordinator ng Verata School of Business. So, siguro maganda ngayon, umpisahan muna natin doon mismo sa Verata School of Business o tinatawag natin VSB, no? Tignan natin yung kabuuan muna niya at maya-maya i-connecta natin sa NSTP implementation nila, no? So, Classmate Eric, ano po ang vision ng Verata School of Business?
So ngayon po, ang vision po namin ay makapag-produce ng mga natatanging estudyante at graduate muna sa larangan ng business at ng accounting. Kami po ay may dalawang kurso, yung po yung BSBA at BSBAA. Marami po sa amin mga estudyante ang nakakapagtapos na topping sa board, which is yun yung ang yun sa mga pinaka-ano namin, pinaka vision namin na lagi po kaming consistent na nagtatop po ng CPA board exam para sa mga accounting students. Sa mga business students po naman po namin, ang vision naman namin sa kanila is more on makapag-train sila na either maging mga natatanging mga manager or mga entrepreneur.
So, na-mention nyo po, di ba, na dalawang kurso yung ino-offer ninyo, yung BSBA and BSBA. Ano po yung pinagkaibahan talaga ng dalawa?
Yung BSBA, or yung Bachelor of Science in Business Administration, yun yung apat na taon na kurso. Mostly, generalist yung dating. Pero binibigyan namin ng oportunidad din yung mga estudyante na mag-specialize sa larangan ng marketing, HR, finance, mga ganong klaseng kurso. Yung BSBAA ay 5 taon.
Yes, na, 5 years.
5 year accounting program. Most, ang sinasabi ng ibang tao, dual degree na siya eh. Business Administration and Accountancy. Kaya may 1 taon pang dagdag. So, yun din yun. So, ang inaano namin din, nga, maging accountant, auditor sa simula, but eventually, pag umangat na, magiging mga prominenteng tao na rin po sa larangan din ng accounting at business na rin.
So, sa ganitong konteksto, ano ang component ng NSTP o forma ng NSTP na ino-offer ng VSB?
Ang aming pong NSTP ay nakafocus po sa CWATS. So, yung Community Welfare and Training Service. Kasi po, ngayon po, sa larangan ng business and commerce, may tinatawag po tayong CSR. Unang-una, yung Corporate Social Responsibility. Tapos, at yung konteksto din po ng philanthropy. So, sa iba't ibang component ng NSTP, yung po yung napag-desisyonan na yung CWATS ang pinaka-akma dun sa training na bibigay namin doon sa mga estudyante namin.
Nabanggit niyo yung konsepto ng philanthropy. Masasabi ba na may iba pa bang vision ang NSTP VSB in connection to the vision of VSB?
Sa ganun po, kasi ang ano naman din po, di ba, lagi naman po ang kritisismo pagdating sa commerce, sa business, bottom line lang yung profits. Mm-hmm. So, pero ngayon po, syempre, yung mitintag naman po kami, tawag namin, triple bottom line. And isa na po doon yung ano ba yung nagiging impact ng business sa komunidad, sa society. So, yung po yung vision namin sa NSTP VSP na kaya maging entrepreneur ka, o maging businessman, o maging empleyado, maging executive, kinakailangan yung bawat decision mo, iisipin mo yung impact mo sa komunidad, sa lipunan. So, tsaka yung hindi lang sabi mong yung konsepto ng CSR, yung nagpapagwapo ka lang sa media, yes, nakatulong kasi sa isang community. Yung sustainability din ba? Mm-hmm. Na halos every year or every period, may naibibigay kang tulong in return dun sa komunidad na-apektuhan mo.
In general, ganoon naman talaga yung value na tinatanganan ng mga eskola ng bayan. Siyempre to give back
totoo yun. To others. Kasi hindi naman po lahat, di ba? Hindi naman po lahat na yung nakakapagkaroon ng opportunity na to give back right away. So, at least, hindi nila alam pa paano to give back. So, yun yung paraan namin na maaga pa lang, naiisip na nila yung konsepto ng how to give back to the community.
Ito bang ganitong konsepto o ganitong practice ay natatalakay din sa ibang kurso ng VSB bukod sa NSTP?
Opo.
May mga subjects bang ganun?
Meron naman ganun. Kasi babalik tayo doon sa nabanggit ko kanina, tinatawag namin na triple bottom line. So, how do you give back to the community? How do you make sure na halimbawa yung pagproseso mo ng produkto or yung pagbigay mo ng serbisyo hindi exploitive, hindi nakakasira sa lipunan. So may mga okay, minsan yung konsepto din namin ng ethics.
Oh,
di ba? Sa mga decision na ginagawa mo, makatarungan ba 'to? Especially yung halimbawa sa amin masyadong regulated Maraming mga regulation. So hindi lang yung sa punto ng batas, sumusunod ka sa batas. Kundi din sa limitado tayo sa nagagawa dahil ito lang yung sabi sa amin ng batas pero we want to go beyond that
Yung mga moral standards din.
Moral standards. Mm-hmm. Yeah. So, paano natin gagawin siya na hindi tayo lumalabag sa batas? May mga ganun we're not circumventing the regulations para lang dito. So, yun, at nakikita yung sa different fields namin, naman sa marketing, paano ka gagawa ng advertisement na culturally sensitive?
Or gender sensitive.
Hindi lang gender, pati culture. Sa operation, paano ka lilipat, paano ka maglo-locate ng isang planta or isang, di ba, isang opisina na hindi ka makaka-apekto sa environment. Sa finance, di ba, paano mo na-ensure na tama yung pag-report mo ng tamang profits para sa tax purposes. Yung mga ganong klaseng mga konsepto din tinuturo namin sa kanila.
Okay. So, mukhang pwede nating sabihin meron din talagang kaibahan ang NSTP CWTS sa VSB, no? Ina-apply sa ibang college.
Meron. Kasi yung actually, may theme po yung aming NSTP every year. Ang tawag namin doon is Pay It Forward.
Wow, Pay It Forward.
Ay, napanood ko yan.
Yung movie na yun.
Bashi siya doon sa movie na yun. Kasi po yung teacher po namin, meron po siyang foundation. Meron po siya sariling foundation na nagbibigay na scholarships. So, yun din po. Parang yun po yung paraan niya to pay it forward. Naging maganda yung buhay ko, maayos yung business ko, and everything. So, yung teacher po namin, kung naririnig niyo po yung Natasha, Mm-hmm. Siya po yung may-ari.
Okay.
So, yung part of it, yung ginagawa niya, nagpo-provide siya ng scholarships para po sa mga less fortunate, tsaka hindi lang po within UP, mm-hmm. sa buong Pilipinas sa buong po. Mm-hmm. Nag-aano po yun. So, ganun po yung gusto niyang gawin po sa mga estudyante na once, di ba, nakinabang sila eh. So, nakinabang sila sa edukasyon sa UP, nakinabang sila sa pagiging mabuting empleyado, maging executive. Mm-hmm. So, pay it forward.
Sige, okay. Balikan natin mamaya yan. At ngayon, magbe-break muna tayo. Huwag nating kalimutang i-like ang ating Facebook page, facebook.com/servisyongtatakup. Maaari rin kayong sumali sa ating usapan. Pwede pa sigurong mag-tweet as a reaction.
Yes.
Mag-tweet lamang po gamit ang hashtag servisyongtatakup.
At maaaring kayong tumawag sa 503-8288. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magbabalik po ang servisyong tatakup dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na't makinig sa DZUP 1602.
Paggalang sa iyong nanay, tatay, kapatid, kasambahay, kapitbahay, kaibigan.
Respeto.
Pagkilala sa mga Kristiyano, Muslim, Buddhist, Taoist, Jewish, Methodist.
Respeto.
Pagbibigay pitagan sa mga kapwa Pilipino, Amerikano, Hapon, Chinese.
Respeto.
Lahat tayo ay iba sa isa't isa. Kaya irespeto natin ang ating kapwa, anuman ang kanilang lahi, paniniwala o estado sa buhay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Servisyong Tatak UP.
Ako si classmate Erwin, kasama pa rin si
classmate Dave.
At kasama pa rin natin si classmate Eric mula sa NSTP VSB. Ng VSB. At nagbabalik po ang servisyong tatak-UP. Ituloy natin ang naputol nating usapan kanina. Ano, unti-unti ay nababanggit na sa atin, nadidescribe na sa atin yung itsura, pananaw ng NSTP sa VSB. Ituloy natin, no? So, ang pagkakaalam ko rin, classmate Eric, iba rin yung forma ng administrative or actual na implementasyon ng mga klase sa VSB, di ba? Dahil ang tinatawag natin, yung VSB ay isa sa mga may integrated na implementation ng klase.
Yes,
so, maaari bang paliwanag mo rin ito, no? So una, gaano katagal ang NSTP sa VSB, ilang units ito?
So yung isang semester pa rin yung sa NSTP namin, ito na yung kabuuan. So 6 units yung worth po niya. And every Monday, halos buong araw eh, parang may lecture sa may session sa umaga, may session sa hapon. So ganyan nga po integrated siya. So one semester, 9 to 12 and then like 1 to 4, 1 to 5 depending.
Halos maghapon na talaga.
Halos maghapon talaga. It's just once a week.
Oo, dahil nga, kumbaga 6 units siya. Tapos dahil yung normally we get in 2 sems, we get in one semester pagka sinabi nating integrated ang NSTP. No? Kaya, ayun. So tuwing ito ay every sem ba na i-offer? Tuwing kailan ito na-offer?
Every semester.
Every
semester namin ito.
Nag-offer din po ba kayo tuwing mid-year?
Mid-year, hindi.
Hindi na.
Kasi usually yung mid-year ay naka-reserve dun sa mga yung mga majors na
subjects.
Na subjects na yung mga naghahabol ng estudyante.
Kailangan. So, sa ngayon po, ilang sections ang NSTP sa VSB?
Isa lang po.
May isa.
Pero po kasi yun, isa siya, pumapatakbo kami ng 110 students.
Wow. Okay.
110 students isang section.
Science and section. Kadalasan po yun sa first semester po yung 110. Mm-mm. Pagating ng second semester, med bumababa to 80. 60 to 80 kasi mas marami din kumukuha. Okay.
Ano pong ibig sabihin ng second sem? Kung integrated na siya, parang bali integrated ng first sem, madami. Tapos integrated ng second sem,
mas konti
na. Pero mga around ilan pa rin? Mga second sem?
Pag second sem, umabot din kami. Last time, umabot kami mga 60 to 80 din.
60 to 80 din. Malaki pa din.
Itong mga estudyante ay puro po ba mga estudyante ng VSB or tumatanggap din po kayo ng students from other colleges?
Dumatanggap din kami ng... Kaya din siguro umabot din kami ng 110 eh. Kasi may mga iilan na galing psych, galing science. So, yung last time mostly ganun po yung naranasan namin. But mostly would be from VSB.
VSB talaga. Mm-hmm.
So, puntahan naman natin yung mga aktual na activities o proyekto naman ang ginagawa ng VSB, no? NSTP. Ano po ang mga examples nito?
So, dati-dati po, ang nangyayari po is yung teacher, nag-identify po siya ng beneficiary community.
Mm-hmm.
For the longest time po, yung Boys Town. Uh-huh. So yung Boys Town, naging beneficiary po siya. So, it's mostly about giving them some project na masusustain nila that they can do on themselves. Like, mm-hmm. Nagpo-provide ng training for some small skills naman, di ba? Mag-crafting or arts para ma-supplement kung ano man yung na-experience sila with Boys Down. So, pero yung ang nangyari din po, afterwards, may times din po na yung estudyante na yung namimili nung beneficiary community, yes. Or may times din na yung teacher, depending po on certain circumstances. Okay. Yung mga realidad, minsan kasi yung problema sa logistics, problema sa admin, na hindi na siya feasible na ito yung host community, so, or yung beneficiary community, so lumilipat sa iba.
Alright.
Pero meron, every year naman, every SEM, meron naman pa rin na may target na beneficiary community.
So yung Boys Town po, ito po ay isang all boys, no?
Parang orphanage.
So yung mga estudyante pumupunta doon mismo sa parang sa center, sa Boys Town, and then doon ginagawa ang mga activities.
Or, no, well, especially before, no, medyo loose pa ang UP pagkati sa mga field trip. Diba? So, yun yung nakakapag... Pero lately din kasi, syempre, ngayon may restrictions tayo sa field trip and may problema din po kami doon.
Totoo yan.
Pagkati sa pagpunta doon sa community.
But, sa... Yun ba ay pwede ng... maituring na isang act of philanthropy yung ganong mga activity, ang konsepto bang nagpapadaloy nun ay philanthropy?
Paying it forward.
You
we always try to identify someone that needs our help, and what we can offer na medyo sustainable naman, hindi yung one time na nag-trainings afterwards iiwanan na. So yun yung ano namin din na tama nga naman yun, yung konsepto ng philanthropy, tsaka we give them continuous training, follow up.
Yes.
Pina-follow up namin kung baga na-apply ba nila yung natutunan.
Even after the semester.
Even after the semester. Mm-hmm. Ang kagandahan din po kasi doon is minsan naki-carry over doon sa mga org eh. Minsan minsan after NSTP bigla magiging project ng mga respective orgs nila,
kasi yung students din, no, mga miyembro din ng organization.
Natutuloy. So meron pa ring in a way yung sustainability nandoon.
Ang ganda. Yung talagang paid forward.
Kumbaga, tsaka hindi siya limitado na kung kailan ka lang estudyante ng NSTP.
Tama.
Even after NSTP, kung ano man yung natutunan mo doon in terms of fundraising, going there, planning.
Yes.
So, biglang ngayon, itong org na to, may kanya-kanyang fundraising.
For that. Oo. Isang discourse din naman about philanthropy, na siguro ngayon we can have a chance para linawin na din, ano, habang kasama natin si classmate Eric. May ilan na siguro I would just call it for now na critic, ano, sa philanthropy, dahil they associate it with dole out.
Ah, yeah.
Diba? Na minsan hindi naman totoo ba 'yon? Hindi ba totoo 'yon? Ano bang ano mo diyan?
Yeah, depende din kasi dun sa nagiging beneficiary community namin eh. Kasi yun nga po, yun po yung naging isang criteria na para over the years makikita mo kung sino nila yung naakapit lang sa iyo. Versus yung talagang nagsusumikap din to do their part. So medyo na retool din yung the way it was taught in a sense na yung sisiguraduhin na meron para tawag namin revalida na after a few weeks babalikan nga to see if they can do it on their own na. So hindi na siya mismo dole out na. Kasi yun yung hirap before na parang ang experience namin is pag pera yung binibigay masaya sila. Pero pag skills yung binibigay, hindi sila masaya. Hindi sila masaya. So, paano ba? So, yun yung ano namin. Yun yung struggle ng mga estudyante. So, in a way, yun din na parang just the way to counter the criticism na ang philanthropy is equals to dole out. Hindi po ganun yun. Na kinakailangan, bigyan nyo sila ng panimula or paano sila magsimula. Pero at the end of the day, sila din yung gagawa. Kumbaga, pinapakita namin sa kanila, ito yung mga pwede nyong gawin.
Yeah.
Ito yung paano gawin. Pero, alam mo, pag okay na kayo, sige, tingnan natin kung kaya siya mag-isa. So, babalikan namin kayo.
Parang ano siya, you teach them how to fish exactly. And not give them fish. Parang ganun.
So, meron pa ring room for community participation, di ba? Or meron. Yung... kung sino man yung, halimbawa sa Boys Town, ano yung mga criteria or parang indicators ninyo na mukhang nagpa-participate sila or mukhang in-embrace na rin nila yung proyekto.
Alam na nila to.
Yung maganda lang kasi din nakikita namin yung minsan yung mga idea nang gagaling dun sa beneficiary community. Ito yung kailangan namin sa ngayon. Halimbawa, not exactly for NSTP, gusto namin, ito may lupa ngayon dito, walang gumagamit, baka naman pwede nating tayuan ng vegetable farm.
Sila mismo nagsasuggest.
Sila din nagsasuggest. No? Or halimbawa, mas maraming bata ngayon na gusto na nagkaroon ng abilidad na pumasok,
yes,
kaso walang gamit. So yung mga ganun. Sila, nagkukusa. Sila na yung kukusa na sa kanila galing yung mga idea.
Sila din kasi mismo ang may alam sa kung ano yung sitwasyon nila.
Yung pa yun. Yung pa yun pala, balikan natin. Yung sinimisan yung problema na kami yung may idea and then we're forcing it on them. Na hindi naman
ini-impose,
dapat. Nag-i-impose na ito dapat. Pero hindi. Sa ngayon, baliktad na.
Yes.
Magandang paliwanag yan, ano, na tungkol sa konsepto ng philanthropy na hindi rin natin siya pwedeng i-equate doon sa dole out at pwedeng basta-basta sabihin na pag philanthropy nag-i-impose, 'di ba? So maganda 'yan na sa discourse ng philanthropy or kung 'yun ang bit-bit mong paniniwala, pwedeng-pwede pa rin ang community participation, 'di ba? At iniisip mo pa rin ang sustainability.
Parang two-way process din siya in essence.
Ang kritisismo din kasi minsan yung nagiging problema namin before is pag kinausap niyo yung barangay captain o kasi yung mga ano, gagawin pa nilang paraan para maka magpabango doon sa mga politicians.
Politically driven na yung mga proyekto.
Hindi dapat ganun.
So, sige po. Kailangan muna nating mag-break.
Alright. So, ang katanungan para sa ating question of the week, paano maaring magamit ang kalaman ng pagdinegosyo upang makapaglingkod sa bayan?
Ayan, ulitin nga natin. Paano maaring magamit ang kaalaman sa pagninegosyo upang makapaglingkod sa bayan? Mamaya-maya, pwede pa nating pag-usapan niya. Kakausapin natin si classmate Eric. Ano, but sa ngayon,
yes,
mag-break muna tayo.
Mamimigay din po tayo kung sinong may pinakamagandang sagot ng isang mug at kunin ito kay Therese Fernandez ng DZB Radio Circle.
Meron tayong NSTP mug na ipapamigay sa mga natatanging kasagutan o reaction dyan sa tanong na yan. Ano?
At syempre, maaaring kayong tumawag sa 503-8288. Ang DZUP ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magbabalik po ang servisyong Tatak UP dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP.
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Servisyong Tatak UP.
Nagbabalik ang serbisyong Tatak UP dito sa DZUP 1602. Muli, ako ang inyong host, Dave, mula sa Radio Circle.
Ako pa rin si Classmate Erwin at kasama pa rin natin syempre si Classmate Eric ng VSB. NSTP Coordinator po sa VSB.
So kanina nga no, ay napag-usapan natin yung parang tatak VSB, yung pay it forward. At yung mga beneficiary din nila na nabibigyang tulong sa pamamagitan ng kanilang NSTP project program. So ngayon naman, tanungin natin si Classmate Eric kung ano nga ba ang kasalukuyang proyekto ng NSTP sa Virata School of Business.
Ganun pa rin din po na
meron pa rin sa Boys Town.
Iba na yung mga host, yung beneficiary communities ngayon. Pero sa ngayon kasi ang nakikita ko sa mga estudyante nasa phase sila na nagfa-fundraising sila. So yung mga different, yung mga iba-ibang paraan para mag-raise ng pera na for their purposes. Mm-hmm. Yung face ko na kung nasa sila ngayon. Okay. Nakakatuwa nga sila yung tipong kung yung mga gimmick na na inaano nila yung na, nagbebenta ng Spanish bread. Basta usually mga snacks eh.
Saan sila nagbebenta?
Sa mga kapwa-estudyante nila. Which is, minsan ang ganda bang isakto eh kasi kung kailan merienda na, saka sila nagdidipa na eh. Ganun eh.
So, ganun na din itituturo nyo sa kanila paano mag income generating project. So, mas palawigin natin no yung pagtuturo ng NSTP sa VSB tungkol sa kaalamang pagnenegosyo at pagpipinansya. Yung budgeting kumbaga, paano ito itinuturo sa kanila, ano yung mga component ng topic na ito.
Okay. Well, yeah, budgeting kasi yun ang pinaka sensitive dyan or pinaka-complex pagdating sa isang kahit anong proyekto eh. So, sa syempre, yung ano dun is, okay, ito yung project. And then, ito yung kinakailangan. Mm-hmm. So, syempre. So, ang ano dun is, pang ilang tao. Yun yung unang titingnan, diba? Mm-hmm. So, gano'n ba kalaki yung, ilang tao ba yung sakop natin pagdating sa, yung sino magiging beneficiary natin. So, yun yung unang component.
Yes.
So, alright, so kung ganoon, kung ito yung dami ng tao, edi from there, anong kailangan, gano'ng karami. So doon na nila malalaman kung magkano yung gagastusin nila. Tapos naka-breakdown pa yan, halimbawa ito yung para doon sa project mismo. Pero ito naman yung para pag doon sa pag-execute ng project, kumbaga sa logistics,
okay.
Transportation, yung pagbili ng gamit, yung
mga ganun. Mga load.
Load. Diba? Load. So, nakahiwalay. So, yun yung inaano. So, nakahiwalay yun.
Okay.
Ang maganda kasi dun is, pagdating ng middle of the semester, depende rin sa schedule, yung teacher, nire-require yung mga estudyante na magbigay ng weekly update sa kanya. Kung nasaan na sila.
Mm-hmm.
Kung nasaan na sila pagdating sa produkto, sa proyekto nila,
mm-hmm.
para maano din natin, ma-address din yung teacher kung may problema, o sige, ito yung gagawin natin para mapabilis kung medyo nadidelay tayo. Or kung nagkaka-problema, yung teacher sabihin, sige, ito yung pwede natin gawin para ma-address yung problema yan. So, yun din yun sa mga, ano ba ngayon, Marso. So, siguro next month, magsisimula na yan, yung mga weekly updates nila para lang
kasi control and monitoring
na to. Yun din yung second part naman sa pag-isa budgeting na okay, dapat at this point i-execute na kayo. So give me a weekly update of what's going on.
So may mga targets 'yan ano, yeah, may mga targets set na. Curious ako, At ito na experience din natin, ano ba nauna? Kung ilang tao o kung magkano? Di ba?
Depende kasi din sa laki ng klase. Sa laki ng klase. So, in a way, kami ang lagi namin sana ini-insist sa mga estudyantes, ilang tao? Kasi doon malalaman kung magkano eh.
Mm-hmm.
Kasi daw, di ba, may yung cost per person and then, like, times how many people. So, syempre, di ba, minsan, pag masyadong maliit, baka masyadong magastos na yung pagdating naman sa execution.
Mm-hmm.
Pero pag malaki na siya, yung, at least yun, mababudget mo din kung ilang beses ba kailangan pumunta doon para ma-accommodate mo sila kung sino marami.
So, nauna lagi ang pagtukoy, no? Sa kung
sana,
ilan.
Sana.
Mas ideal yun.
Kasi doon magsisimula eh. Kasi ang mangyayari doon, pag magsimula ka sa magkano, eh paano kung let's say, yung unang sinabi mong magkano pang 50 people, yung pala pang 60.
Mm-hmm.
Eh di parang, di mapipilita ka ngayon na pagkasyahin yung budget mong maliit, di ba?
So, after ng pagtukoy kung ilan, doon nasusunod yung pagbabudget talaga.
Sana, Most of the time, sana ganun dapat.
Saka tingin ko nga, mas magandang target siguro yon kung ang usapin ay inclusion, di ba? Mas inclusive yung proyekto.
Totoo. Diba? Tsaka realistic.
Mas realistic.
Tama.
At, pag sa ngayon, sino-sino ang mga partners ng VSP pagdating sa implementation ng CWATS?
Kami-kami lang din. Parang kung may mga estudyante lang din eh. Yung teacher kasi magaling maghanap ng sarili niya mga mga networks and everything eh.
So pwedeng merong partner sa industry, pero what about partner na community? Meron na ba tayong alam na saan kaya sila pupunta?
Ay, wala.
Wala pa ngayon.
Pero kasi, in terms of partner industry, yung Gawad. Kasi yung mga bossing doon, mga good friends ng VSP.
Mm-hmm, mm-hmm.
So, may periodically, they're giving also talks.
Alright.
Mm-hmm. Sa BA, sa NSTP, on yun nga, yung mga several projects nila outside Gawad Kalinga.
Mm-hmm.
Kasi iba yung alam natin sa Gawad Kalinga yung nagbibuild ng bahay.
Mm-hmm.
Pero yung pala, meron pala silang mga ibang proyekto din aside sa house building. So, yun, at least nalalaman din namin na ito pa pala yung mga ibang ways na para makatulong kami sa community.
So, more on literacy din.
Literacy, ways to help. Parang, minsan pa nga, nagkaroon kami ng talk noon na yung mga craft, isang problema, di ba? Okay, gumawa ka nga ng basket, paano bibibenta? Alam nga naman, ilakaw mo lang sa daan eh, di ba?
Mm-hmm.
So, yung pala ngayon, yung Gawad Kalinga, meron pala silang parang center na dumudadalihin yung crafts mo, yung mga crafts mo, na ano pala siya, nasa tourist area.
So, silang pupuesto, alam nila mas...
Alam nila saan sila pupuesto.
Very strategic, no?
So, ang energy ngayon ng mga beneficiary or estudyante ay yung talagang paggawa ng maayos na craft, no? Hindi na nila masyado iisipin yung marketing, talaga naka-focus sila
kasi,
sa...
Okay, depende rin yun. Kung minsan, may priority naman, kung ang priorities, okay, yun nga, may craft na or may produkto na, saan mo nga ibebenta?
So, pero, wala po talaga yung official partner organization na bibigay sa inyo ng tulong din para ma-provide yung project.
Wala.
Pero may mga plano din ba kayo in the future na makipag-partner?
Okay. Meron naman din. Okay. Depende naman din kasi din sa time na allotted din for us.
Mm-hmm. Okay. But nabanggit nyo kanina yung mga estudyante ay may freedom sila or they find their own location where they implement? Ganun ba ang discussion?
May times. Kasi nga, again, depende kung gano'ng kadali or gano'ng kahirap. We also need to adjust to certain realities. Na halimbawa, dati kasi kung yun at yun na rin yung community, parang every year nagiging mas unrealistic na yung mga expectations nila. So, napipilitan namin bitawan sila. Yun na. Parang dati-rati, ito lang, nagiging doll out. Now they're expecting doll out, which is yun naman yung masama.
So you parang lumilipat din ang ibang
lumilipat.
But normally is this are these communities within Quezon City or lumalabas
within Quezon City? Yung Boys Town na ata yung pinakamalayo eh.
Mm-hmm.
Yun na eh. Pero beyond mm-hmm. na
yun. Palawigin naman natin ngayon, no, classmate Eric, para alam din ng ating mga classmate kung ano ba yung common module sa NSTP sa business, sa Virata School of Business.
Okay. Usually, yung mga common module topics na nadidiscuss namin would be yung sa... yung disaster, yung disaster,
okay, disaster. Okay.
Risk reduction management. So at least yun yung basics of that mm-hmm. one, para din maging venue din siya for students for preparedness.
Mm-hmm.
Tapos yung sa Filipino society,
paanong Filipino society?
Awareness din ng mga
kalagayan ng lipunan.
Human rights.
Yes.
Human rights is also another topic for that one. Gender sensitivity.
Gender sensitivity is another.
Mm-hmm. Mm, kasi yun din yun, kasi parang it's not just about gender sensitivity awareness but also how to protect.
Okay.
Kasi karamihan sa mga estudyante namin babae.
Kababaihan.
So especially you're gonna make them go out to the community. Mm-hmm. Eh, may nagkaroon din kami ng mga report before na
meron,
may mga tao, nililigawan na yung estudyante.
Wala sa beneficiary na community.
So, syempre nakakatakot naman din yun, di ba? So, paano din protektahan na yung sarili, protektahan na yung sarili nila. Tapos, environment. Mm-hmm. Yung environment awareness, environmental awareness. So, yun. Tsaka yung mostly regular, very regular na rin yung mga speakers namin. Okay. Sina Ma'am Jo.
Yes.
Sina Ma'am Jo, si Ma'am Nancy, sina yung mataga Vanguard for that. Naging ano na rin namin si Sir Joey Balmaseda eh. So yung sa for environment. May pinadala siyang tao noon na for that. Yeah.
Okay, sige, magbe-break muna tayo, yes. Classmate Dave, classmate Eric. Pero dahil nga ang episode na ito ay pre-recorded, ngayon pa lang ay i-announce na ang ina-announce natin ang question of the week. Pero sa susunod na Lunes, babasahin natin ang inyong mm-hmm. pong mga kasagutan.
So, ang katanungan po ay paano maaaring magamit ang kaalaman sa pagnenegosyo upang makapaglingkod sa bayan?
Yan. Mamimigay tayo ng NSTP Mag sa pinaka magandang sagot
yes.
na mapipili at maaring nila itong makuha kay Therese Fernandez ng DZUP Radio Circle.
At syempre, huwag din kalimutang i-like ang aming Facebook page, facebook.com/servisyongtatakup. Maaari din kayong sumali sa aming usapan, mag-tweet lamang gamit ang hashtag servisyongtatakup. Syempre, pwede kayong mag-react habang napapakinggan itong episode namin.
Oo, maaari rin kayong tumawag sa 503-8288. At ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magbabalik po ang serbisyong Tatak UP dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na pakinig sa DZUP 1602.
It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, Kasali ka.
Servisyong Tatak UP.
Nagbabalik po ang ating programa na tumatalakay sa National Service Training Program o NSTP at National Service Reserve Corps dito sa UP Diliman. Ito ang
Serbisyong Tatak UP.
Muli ako si classmate Erwin.
Ako naman ang inyong classmate Dave.
At kasama pa rin natin si classmate Eric ng VSB. Mm-hmm. Okay, samahan natin. Magsama-sama po tayo. Tuloy lang natin ang ating talakayan tungkol sa NSTP ng VSB. At siguro ngayon, tanungin naman natin o pag-usapan natin, Medyo matagal na rin ang NSTP sa VSB, di ba? At so ano pa ba yung tingin nating mga gusto pang ma-attain ng NSTP sa VSB?
Mostly sinang pinaka-challenge din namin is paano namin nga talagang masasabi na yung negosyo. Kung ano man natutunan mo sa pagne-negosyo, at saka kung ano man yung, regardless kung anong field ka, eh magagamit mo for community service.
Yes.
Oh, yun yung pinaka-thrust, yun yung pinaka-thrust naman namin, community service eh. Tsaka yung, paano kaya na kahit bata ka pa, or bagong graduate ka pa, ka pa lang, eh nakakatulong ka na sa community in a big way.
Yes. Mm-hmm.
Kasi di ba ang problema naman, pag nasa negosyo, sino ba yung nakikita mong mga nakakatulong sa community in a big way?
Mm-hmm.
Yung mga matatanda na, yung mga mayayaman na, yung mga ganun eh. So, paano kaya kung bata ka pa, tas, kasi nandun pa yung, doon mo na cultivate yung sense ng community service eh.
Mm-hmm.
So, paano mo siya nagagawa kahit sabihin mong fresh grad ka pa lang or bata ka pa. So, yun yung isa sa mga direction na tinitingnan namin ngayon.
Mm-hmm.
Tsaka yung pangay, yung continuing issue ng sustainability. Yun yung isa ninyo sa mga naging plano namin na sana ma-sustain siya yung hindi ka mapapagod or pagpagod ka na, may ita-turn over ka kung kanino kasi yun din naman din yung problema. Di ba na pagpagod ka na, wala kang tao na ita-turn over to kung yung nasimulan mo na. So, yun yung tinitingnan namin ngayon paano pa namin siya.
How about parang mga concrete plans or plano para sa pag-develop mismo ng programa ng STP or components sa kolehiyo ninyo?
Ang hirap lang kasi nung ano eh, may mga limitations tayo eh. Mm-hmm. Parang as much as gusto namin lumabas ng classroom dahil nga sa mga, alam mo, yung pagbawal sa mga field trip, hindi namin masyadong magawa.
Mm-hmm.
Tsaka second, yung ano din eh, yung pag-compete din ng NSTP dun sa kurso eh. Sa mga kurso, kasi itong mga studyante na mga second year, diba? Kumukuha sila accounting eh. Eh, yung pinaka nakakatakot na subject eh.
Ah, okay.
So, yun din yun yung pag-compete din ng paano kaya? Ano kayang gagawin namin para naman ma-prioritize din nila more
yung NSTP.
Yung NSTP over their over their other subjects.
Oo, no. But I would think meron na rin kayong malalim na karanasan nga sa yun nga, financial literacy or even budgeting.
Mm-hmm.
Would you have, alimbawa, classmate Eric, mga modules na pwedeng mag-explain ng mga ganitong bagay ng medyo mas madaling paraan, mas madaling unawain na siguro pwedeng i-share kasi halos lahat naman ng NSTP classes nagpupunta sa community at at one point kakailanganin na pag-usapan lagi, 'di ba, ang budget at ang kaperahan, no? So pagbasa mga ganitong usapin, meron ba kayong mga resources na from your experience ay pwedeng i-share sa ibang kolehiyo?
Sa level siguro ng NSTP, wala. Pero kasi napansin din namin over the years, yung mga org, yung mga student org namin, sila yung nagde-develop. And I would like to think na galing dun sa, dahil ito sa experience students nila sa NSTP. Halimbawa, mayroon kami isang org ngayon, yung Junior Finance Association,
GFA.
Pumupunta ngayon sila sa iba't ibang parte ng Pilipinas holding seminars on financial literacy. May estudyante nga ako, ano eh, yung sobrang ingay nga niya tungkol dun eh. Tapos, halimbawa, yung sa JP, itong akli lang nila, in-explain nila yung transparency ng UP budget.
Wow.
Nagkaroon sila ng seminar na naging speaker nga nila si Professor Sikat. For that one. So, yung mga ganun, I would like to think na dahil nga nagkaroon sila ng bigger awareness on the impact of business and finances on society, naisipan nila na ituloy ito to their So siguro kung ganun ang nangyayari, baka pwedeng i-tap yung mga org na to na mag-contribute dun sa module development nga for that. Kasi sila yung naging thrust ng org eh. Meron ding iba na halimbawa sa entrepreneurship, sa may tinatawag nga tayo ngayon, social enterprise eh. So may isang org din na yun din ang thrust niya. Baka yun, magandang ideya siguro na itap din yung mga org na to na mag-contribute maging sa
partner
pag,
din ng maging NST
sila na, sila na siguro yung magiging partner organization namin.
Oo, no? Napakaganda. Magandang ano yan, magandang direksyon niya kung sakasakali, no? At makikipag-coordinate tayo kay classmate Eric pagka kakailanganin natin ng mga module development na ganyan, no?
Kasi may mga estudyante, sila din yung mga miyembro ng organization. Para at least ma-apply din nila sa kanilang mga organization.
Ang ano lang kasi din yung na-expose lang sila doon pagdating nila ng junior year. So, may isang taon pa. Ngayon kasi NSTP namin sa sophomore year.
So, ngayon punta naman tayo sa usapin ng continuity ng NSTP per se. Ano? Kasi alam naman natin na may mga pagkakataon na perhaps a college may opt not to offer, di ba? Pero sa tingin mo ba sa VSB, yung NSTP ay isang kurso na pwedeng magtuloy-tuloy talagang i-take on ang VSB?
Oo naman. Ngayon, meron na kaming pinaplano, may na kaming dinidevelop na succession plan eh.
Oo.
Na, halimbawa, pag naisipan na nung current teacher namin na mag-retire for good, sino yung papalit? So, yung department chair po namin meron siyang succession plan ongoing. Going for that. Kasi siya hindi lang naman to exclusive sa NSTP. Kahit lahat naman kami. May mga senior faculty kami na magre-retire na. O sino yung junior faculty na magmamana. So, ganun din for NSTP.
Parang pasapasa din kayo.
Talaga.
Pero, syempre, ang medyo non-negotiable would be yung trust na kailangan. Kung sino naman yung papalit, dapat very similar pa rin doon sa pay it forward na theme na pinagdesisyonan na pinagdesisyonan ng VSB.
Yes. Maganda yung nababanggit din kanina. Talagang parang buhay na buhay yung continuity ano, sa some would probably associate it to business continuity kasi lagi namang ganyan mga business hindi po pwedeng dapat na anticipate even disasters kung paano magko-continue pa rin, no? So maganda na sa VSB may ganun, may succession plan tapos kanina hindi lang sa mismong programa pero even yung mga estudyante there's hint na natutuloy-tuloy nga nila yung kanilang mga natututunan, ano? Ngayon sa usapin ng sa university, ganun sana yung ideal eh. 'Di ba? Na after mong mag NSTP, you are part now of the NSRC, 'di ba? So you are a service reserve corps, 'di ba? So yun naman yung parang you're now part of this organization na pwede pa rin magtuloy-tuloy ng mga natutunan mo nga sa NSTP. At mukhang sa VSB may ganung dimension na, may ganung forma na yung mga mga activities ng mga estudyante and that's very encouraging, ano, but is this something na tingin mo mag snowball into a formal NSRC VSB, parang ganun, VSB chapter?
Wow. Siguro right now hindi ko pa masabi kung ano ba kasi syempre ang nakakatakot lang naman din is yung pag nag-commit ka na. Mm-hmm. 'Di ba? Yung uncertainty na pag nag-commit ka na gusto mong i-formalize to fully. Yes, kasi ibig sabihin nun kailangan prosigido ka, kailangan priority yung magiging priority siya. Eh minsan kasi yung as much as gustuhin namin na mas malaki yung impact tsaka yung scope. Ang realidad is very limited yung kapasidad namin right now eh. Even with all of these promising things that are happening na at least na extend sa mga org, yun din ang minsan gusto ko sanang gawin din na sana yung mga org instead na kanya-kanyang project sila mismo yung mag-partner. Mag-partner din. Kasi total, pareho lang naman yung ginagawa nyo. May beneficiary community.
Tama.
Bakit hindi na lang na, let's say, kayo yung mag-partner-partner instead na may kanya-kanya-kanyong beneficiary project.
Totoo,
para at least lumaki din yung impact and scope. So siguro, dun siguro magsisimula. Pero yun, ang magiging ano din dun would be yung cooperation din ng aming student council.
Malaki din ang ginagampan ng student council.
Kasi ngayon, kasi halimbawa, ang peg nila is on yung pagtatayo ng tinatawag nilang Student Entrepreneurship Center.
Ah, right.
So, yun. So, so syempre, ang sinabi ko sa kanila, i-connect nyo yan doon sa mga ginagawa ng mga org at sa ginagawa ng NSTP natin. You know, i-connect nyo lahat yan para at least magkaroon din ng yung patuloy-tuloy na daloy ng tao.
So, sila na din mismo maging parang mediator.
Oo, parang, so, for example, say, from NSTP to the org to the student council. Parang yun, yes, yun sana din sigurong na pwede sigurong isang idea na so, pwedeng i-explore.
Ang ganda talaga na parang sinisimulan yun ng itop yung mga organizations. Mm-hmm. Kasi empowering yun na para mm-hmm. sa mga, bilang isang member ng organization, alam kong napaka-empowering na matap kayo ng isang NSTP. Mm-hmm. So, ayun, panawagan sa ating mga orglo mas maging participative pa pagdating sa mga itong bagay.
Maraming salamat kay classmate Eric.
Maraming salamat din po sa pag-imbita.
Siyempre mga classmate, huwag kalimutang i-like ang aming Facebook account, facebook.com/servisyongtatakup. I-like din ang DZUP Facebook page, facebook.com/DZUP1602AM para manatiling updated sa mga latest issues.
Tuloy-tuloy pa rin natin pag-uusapan ang forma ng NSTP sa iba pang kolehiyo. Mga classmates, tutok po kayo next week. Muli, ako si classmate Irwin ng NSTP Diliman Office.
At ako naman si classmate Dave ng DZUP Radio Circle, ang partner organization ng NSTP Diliman.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Magsama-sama po ulit tayo para sa isang panibagong episode ng Serbisyong Tatak UP. DZUP 1602,
kasali ka!
Serbisyong para sa bayan.
Handog ng mga eskolar ng bayan, inihahandog ng National Service Training Program ng Universidad ng Pilipinas Diliman ang
Serbisyong Tatak UP.
Taas kamay ng mga bagong bayani, sarap ng pagsuko, huwag kang susuko. Bigyan ng boses ang sigaw ng masa, ang bagong pag-asa ay mula sa'yo, mula sa'yo, mula sa'yo. Panibagong pag-asa ay mula sa'yo.